Am analizat și eu programul dumneavoastră electoral. Vă întreb dacă toate aceste promisiuni țin de împuternicirile șefului statului, pentru că vreți să aduceți prosperitate, pentru că vreți să aibă lumea salarii mai mari, pensii mai mari, dar acestea sunt împuternicirile executivului.
Toate aceste angajamente pe care le găsiți în programul meu electoral vin de la problemele pe care le semnalizează oamenii. Și oamenii, în primul rând, se plâng că nu au șansa să lucreze aici acasă, să-și câștige un venit suficient ca să trăiască bine. Oamenii se plâng peste tot, în toate localitățile, se plâng de pensiile foarte mici care nu le permit să-și asigure mâncare, medicamente și alte lucruri elementare. Și de aici am pornit. Sunt lucruri pe care președintele le poate face de unul singur sau sunt lucruri mai directe pe care poate să le facă și sunt lucruri pe care trebuie să le facă împreună cu alte ramuri ale puterii de stat. Dar în momentul în care avem un președinte responsabil, care ține la oameni, care înțelege gravitatea situației, atunci aceste lucruri se pot rezolva și putem să vorbim despre exemple concrete. Eu mă angajez să aduc bani pentru proiecte în localitățile rurale. Am început acest efort în perioada anilor precedenți. În 2019, în calitate de prim-ministru, am negociat cu Uniunea Europeană un program pentru localitățile din Republica Moldova. Acest program începe în acest an, doar că cu o sumă mai mică. Ce pot să fac eu în calitate de conducător de țară, folosind credibilitatea pe care o am, pot să merg și să obțin o sumă mult mai mare pentru finanțarea proiectelor în comunitățile din Republica Moldova. Și aici mă refer la apeducte, la sisteme de canalizare, la proiecte pentru rezolvarea problemelor deșeurilor, pentru că astea sunt proiecte scumpe, de câteva zeci de milioane de lei, în situația în care primăriile noastre au un buget anual de 2-4 milioane de lei. Și da, un conducător de țară poate să meargă la Bruxelles, în cazul de față, și să negocieze și să obțină pentru țara sa resurse importante. Asta este o realitate.
Dar aceste 2 miliarde de lei vin în Republica Moldova și dacă Maia Sandu e în fruntea țării și dacă nu e Maia Sandu în fruntea țării?
Nu, eu nu cred că acest lucru se va întâmpla. Deci, în Republica Moldova, din câte înțeleg, programul care a fost aprobat este de 17 milioane de euro, deci este o sumă mai mică decât suma pe care am negociat-o eu. Uniunea Europeană a redus costul acestui program, inclusiv din cauza credibilității scăzute și lipsei progresului în implementarea reformelor în Republica Moldova. Dacă ai un conducător de țară care este credibil, atunci ai șansa să mergi să obții mult mai mult pentru țara ta și putem să vedem chiar și în această criză. Sunt țări care au obținut mai multă asistență din partea Uniunii Europene datorită conducerii pe care o au. La noi nu s-a obținut nici asistența pe care Uniunea Europeană a vrut să o dea și fără condiții și fără să ceară reforme, pentru că așa guvern avem. Deci, iată aici un exemplu foarte concret când un președinte de țară poate să meargă și să obțină aceste resurse pentru dezvoltarea satelor sau pentru susținerea financiară a întreprinderilor mici și mijlocii. Asta este o altă mare problemă pe care noi o identificăm și venim cu soluții pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii. Și eu știu că noi avem nevoie de resurse suplimentare. E mai greu din sistemul bancar să obțină resurse întreprinderile mici și mijlocii. E prea scump pentru ele, e prea scump din asociațiile de economii și împrumut să obțină aceste finanțări. Și după exemplu altor țări care reușesc să obțină aceste surse ieftine de finanțare a micului business, eu o să merg și o să obțin aceste resurse.
Constituția arată că totuși puterile în stat sunt separate și că forma de guvernare rămâne a fi una parlamentară. Președintele oricum va trebui să aibă o relație directă și cu executivul și cu parlamentul ca să poată să-și atingă scopul.
Bineînțeles, dar nu văd cum parlamentul sau guvernul ar îndrăzni să se opună unor asemenea programe care sunt pentru oameni, ca să aducem mai mulți bani pentru proiecte în sate, ca să aducem mai mulți bani și bani ieftini pentru micul business, mai ales că aceste proiecte despre care vorbim, proiectele pentru localitățile rurale, nu sunt finanțări care merg prin guvern. Eu am optat în toți acești ani ca finanțarea să fie direct de la donatori la administrația publică locală, ca să nu intervină factorul politic la nivel de guvern sau la nivel de raion, pentru că știm cum se fac lucrurile aici. Deci, sigur că va fi nevoie de o colaborare, dar în momentul în care reușești să convingi donatorii să dea resurse importante pentru dezvoltarea țării, guvernul și parlamentul trebuie doar să aprecieze acest efort și să-l susțină.
Cine ajunge mai ușor la alegători? Cel care are pomana electorală sau cel care merge să spună adevărul adevărat despre ceea ce trebuie să se facă în Republica Moldova?
La alegător ajunge mai ușor, în primul rând, cel care are 7-8 televiziuni plătite din bani furați și care spune minciuni la aceste televiziuni, prezentând realizări inexistente proprii și, doi, aruncând cu noroi și cu minciuni la adresa oponenților. Deci, cel mai ușor așa se ajunge la alegători, dar asta face Igor Dodon. El este singurul care controlează așa de multe televiziuni în Republica Moldova. Evident, a doua metodă de fraudare a alegerilor este această pomană electorală, deci cumpărarea alegătorilor, și noi avem semnale din mai multe localități. Inclusiv ne spun oamenii că sunt abordați poștașii, fiind angajați ai unei întreprinderi de stat, și poștașii au sarcina, unii dintre ei, să identifice cine sunt oamenii săraci din localitate, să facă liste, iar mai târziu să le ducă aceste cadouri electorale. Sunt implicați și primari care vin de la PSRM și iată așa se întâmplă corupere electorală. Noi mergem, evident, și discutăm cu oamenii sincer, nu le dăruim nimic, singurul lucru sunt materialele informaționale în care încercăm să le prezentăm lucrurile, încercăm să le prezentăm cum vedem noi scoaterea țării din această mocirlă și cu toții vrem să vedem lumina la capătul tunelului, vrem să vedem că lucrurile încep să se îndrepte, să se rezolve problemele una câte una.
Unii oponenți, e și de datoria lor să vă reproșeze, dar spun că să te concentrezi mult pe fraudarea alegerilor în campania electorală nu e suficient ca să câștigi simpatia alegătorului și că în baza declarațiilor că alegerile pot fi fraudate sau se fraudează, ați avea mai mult de pierdut decât de câștigat. Că ar trebui să mergeți la alegători cu niște promisiuni mult mai credibile, mult mai argumentate.
În programul nostru sunt o parte din angajamentele cele mai importante pe care le facem, dar în același timp noi avem experiența ultimelor alegeri și alegerile din 2016 și alegerile din 2019 și noi știm cum autoritățile corupte pot să fraudeze alegerile, pentru că noi am trecut prin această experiență. La absolut toate întâlnirile pe care le am în teritoriu, oamenii sunt preocupați, ne întreabă cum ne apărăm votul și este o preocupare reală. Și eu le-am mai transmis așa public mesajul ăsta lui Dodon și echipei lui și vreau să le transmit și funcționarilor publici care se lasă antrenați în aceste tentative de fraudare a alegerilor. Fraudarea votului este un subiect de securitate națională și va fi pedepsit foarte și foarte dur. De aceea, noi transmitem aceste semnale. Noi ne dorim alegeri libere și corecte, așa cum scrie legea. Noi ne dorim ca lucrurile să se întâmple calm, fără tot felul de supărări și proteste. Dar pentru asta, autoritățile trebuie să facă angajament să renunțe la toate încercările de fraudare și până în ziua alegerilor și în ziua alegerilor. Este o preocupare și vorbim despre asta, nu atunci când deja este prea târziu. În afară de asta, am venit și noi cu apel la ceilalți oponenți ai lui Igor Dodon, pentru că noi așa vedem lucrurile. Noi îl vedem pe Igor Dodon oponentul în această campanie. Noi nu ne luptăm cu alți candidați pro-europeni. Noi știm că trebuie să eliberăm țara de Igor Dodon și după aia să începem să facem ordine la toate nivelurile în stat. Și i-am invitat să discutăm care este strategia noastră comună de a nu admite aceste fraude, de a combate aceste fraude. Asta este, cred că, cea mai bună abordare. Pe de o parte, le cerem oamenilor votul, dar pe de altă parte, trebuie să ne apărăm votul și trebuie să semnalizăm absolut toate pericolele care există.
Apropo, toate încălcările trebuie să fie semnalate instanțelor, instanțele trebuie să le verifice și să ia o decizie cei care sunt oamenii legii.
Dacă ne amintim cine este președintele Curții de Apel astăzi, Vladislav Klima, unul dintre judecătorii care, la indicația lui Plahotniuc, a anulat rezultatele alegerilor în Chișinău atunci când a câștigat Andrei Năstase. Și dacă ne amintim că toată comunitatea internațională a declarat această decizie a instanțelor de judecată lipsită de orice legalitate, abuzivă, ne punem semne de întrebare atunci când mergem în instanțele lui Clima, ce decizie va da. Da, noi o să raportăm aceste abuzuri, o să mergem în anumite instanțe și facem asta și la procuratură și la CEC și o să mergem și în instanța de judecată, dar în același timp ăsta nu este singurul lucru pe care îl facem, pentru că în momentul în care instanța de judecată o să se comporte exact așa cum s-a comportat în 2018, atunci noi știm că suntem pe cont propriu și o să ne apărăm noi votul.
Despre fraudarea alegerilor apar îngrijorări și atunci când e vorba despre prezența alegătorilor cu drept de vot din stânga Nistrului la acest scrutin prezidențial, votul din diasporă și se mai adaugă încă multe alte elemente. Ce părere aveți dumneavoastră despre alegătorul din stânga Nistrului care trebuie să-și exercite dreptul de vot la acest scrutin prezidențial?
Noi am văzut de-a lungul anilor cum s-a întâmplat participarea alegătorilor din stânga Nistrului la vot atunci când oamenii veneau din inițiativă proprie. Știm care era numărul acestor oameni, nu era foarte mare. Ăștia erau oameni care chiar se informează despre politica de pe Malul Drept și se consideră parte a Republicii Moldova. În 2016, Plahotniuc, pentru a-l ajuta pe Igor Dodon să ajungă în fotoliu de președinte, a creat acest precedent când au fost cumpărate mai multe voturi din stânga Nistrului. În 2019 s-a mers și mai departe, s-au cumpărat și mai multe voturi. La fiecare întâlnire, oamenii ne spun că asta este preocuparea lor majoră, că ei nu vor ca cineva să vină și contra a 20 de euro să le decidă soarta. Este o mare supărare în rândul oamenilor de pe Malul Drept. Și aici apelul meu către autorități este același. Nu încercați răbdarea oamenilor. Nu creați situația în care oamenii de pe Malul Drept să aibă ura față de oamenii de pe Malul Stâng. Oamenii sunt foarte supărați. Și dacă o să încerce Igor Dodon să cumpere voturi așa cum a făcut în trecut și așa cum se vorbește acum, s-ar putea să întâmpine o mare rezistență din partea oamenilor. Și noi îi sfătuim să nu încerce răbdarea oamenilor. Da, noi ne-am dorit să se facă pași concreți spre reunificarea celor două maluri ale Nistrului. Dar ceea ce vedem noi acum este corupție electorală. Și această corupție electorală organizată de către Igor Dodon poate să îndepărteze oamenii de pe Malul Drept al Nistrului și de pe Malul Stâng al Nistrului. Și asta ar fi o mare problemă nu doar pentru aceste alegeri, dar și pe termen mediu, lung, în procesul de căutare a unei soluții. De aceea este foarte important să se oprească. Știu că le-a mers de două ori, în 2016 și în 2019, dar ar trebui să se oprească pentru că poporul nu o să mai accepte acest lucru.
Unul dintre contracandidații dumneavoastră, Andrei Năstase, a anunțat că în caz dacă iese învingător la acest scrutin prezidențial, îl va desemna pe Alexandru Slusar în calitate de candidat la funcția de șef al executivului. Credeți că ar ajuta acest lucru dacă ați avea și dumneavoastră o candidatură pentru funcția de premier?
Mă angajez să numesc în funcția de premier doar oameni onești și buni profesioniști. Avem o realitate în Parlamentul de astăzi, care s-ar putea să nu ne placă, dar asta este realitatea și ceea ce îmi propun eu este să contribui la curățarea clasei politice, să contribui la curățarea instituțiilor statului, să le eliberăm rând pe rând de toate influențele politice nocive și să consolidăm profesionalismul în instituțiile statului. Noi avem nevoie de un stat adevărat care să lucreze pentru cetățeni, care să le creeze condiții de muncă, de trai aici acasă, care să-i ajute în perioade foarte complicate, așa cum este cea pe care o traversăm astăzi. Dar pornind de la realitățile noastre, este mai greu să spună președintele cine trebuie să fie astăzi prim-ministru, pentru că e nevoie de un vot în Parlament. Eu sunt
la
deschisă,
Europa Liberă, Andrei Năstase a spus că ar putea să propună această funcție și pentru reprezentantul Partidului Acțiune și Solidaritate.
Eu sunt deschisă să lucrez cu forțele din Parlament ca să numim un guvern care să poată să ajute țara să treacă prin această perioadă foarte grea la moment și după asta, după alegeri anticipate, evident, să avem alt fel de guvernare în general. Dar acum e mare nevoie să reducem numărul de infecții, să oprim virusul și, doi, să ajutăm economia, pentru că economia este într-o stare foarte și foarte complicată. Aproximativ o treime din întreprinderi riscă să fie lichidate. Asta este foarte grav.
Ați spus că sunteți disponibile să puneți semnătura pe decretul eventual, dacă va trebui să-l semnați, de numirea premierului, a unei persoane oneste, cinstite, responsabile, dar trebuie să țineți cont și de voturile suficiente care se adună în Parlament pentru ca să investească un guvern.
Este adevărat, dar în același timp nimeni nu poate să mă impună să semnez decretul de numire a unei persoane compromise sau cu probleme de integritate în una din cele mai înalte funcții în stat, la funcția de prim-ministru.
Este o decizie a Curții Constituționale și a zis că dacă prima oară președintele nu semnează, a doua oară este obligat să semneze.
Nu cred că Curtea Constituțională va impune președintele să numească în funcție o persoană cu probleme de integritate. Asta este angajamentul meu și o să discutăm toate opțiunile, dar până la urmă trebuie să avem oameni onești, credibili și în același timp buni profesioniști ca să salvăm situația în țară.
Dar în actualul Parlament mai e cu șanse să se decidă problema unui eventual cabinet de miniștri?
O să discutăm. Eu cred că noi avem nevoie de un guvern responsabil cât de curând. Noi nu ne putem permite să lăsăm guvernul actual să-și bată joc de oameni în continuare. Va trebui să încercăm să găsim o formulă prin care aducem în fruntea guvernului un prim-ministru și miniștri responsabili. Asta este,
indiferent
asta
de este forțele politice din Parlament care desemnează această figură politică?
Aceste forțe politice din Parlament vor trebui să discute și să obțină și acordul președintelui pentru acest lucru. Nu zic că va fi simplu, e foarte complicat, pentru că lucrăm cu un parlament care a fost ales după regulile lui Plahotniuc și ale lui Dodon, atunci când ei au schimbat sistemul electoral. Noi cu toții știm cum am ajuns aici, știm că e nevoie de alegeri anticipate în momentul în care reușim să le declanșăm, dar până atunci trebuie să dăm țării un guvern care să înceapă să lucreze pentru oameni.
Dar
acest guvern este absent.
Se fac promisiuni și despre alegeri parlamentare anticipate, despre dizolvarea Parlamentului. Curtea Constituțională a anunțat verdictul în ce condiții și când ar putea avea loc alegeri parlamentare anticipate.
Înțelegem, știm care sunt aceste
deci,
modalități.
Nu mai devreme decât anul viitor.
Știm, exact. Deci, strict, în condițiile legii, vom căuta aceste căi prin care să ajungem la alegeri anticipate.
Cât de mult e nevoie să nu se ardă pădurile, punțile dialogului între concurenții electorali pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie, pentru că se pare că cu cât mai puțin timp rămâne până la data de 1 noiembrie, cu atât mai mult se aruncă săgeți critice unul la adresa altuia. Până unde poate să ajungă aceste critici?
Noi nu am aruncat nicio săgeată la adresa altor candidați de pe centru-dreapta. Noi am optat și am respectat principiile unei campanii corecte și am spus asta de nenumărate ori. Oponentul nostru în această campanie este Igor Dodon. În rest, noi nu ne certăm, nu criticăm alți oponenți, respectăm decizia partidelor politice de a-și înainta proprii candidați. Dar am apelat la toți ca să avem o campanie corectă și să nu uităm cine este oponentul nostru principal. Noi discutăm cu oamenii și ne întâlnim cu oamenii care vin la întâlniri și uneori vin și oameni care susțin alte partide, pentru că e bine să ne informăm. Cu toții spun că noi avem același scop, să curățăm țara de sistemul mafiot, să oprim toate schemele de corupție ca să putem să ajungem să avem bani și pentru pensii și pentru multe alte lucruri și, doi, să repornim economia, să pornim economia. Fără economie, fără întreprinderi, fără locuri de muncă, nu vor exista nici venituri pentru cei care lucrează, nici contribuții pentru pensii, nici bani pentru ca să majorăm salariile profesorilor și medicilor să nu plece cu toții din sistem, nici bani pentru proiecte în localitățile noastre. Sunt două lucruri importante. Să oprim corupția, să ne facem dreptate și, doi, să creăm condiții ca să înceapă să crească economia.
Din toamna anului trecut, de când nu mai sunteți în fruntea executivului, tot vi se reproșează că ați cedat cel mai ușor puterea lui Igor Dodon și că și funcția de premier atunci a fost blagoslovită, inclusiv cu consimțământul lui Dmitri Cozac și nu încetează aceste atacuri la adresa dumneavoastră. Ce le spuneți astăzi criticilor dumneavoastră?
În primul rând că nu a existat o altă soluție pentru a-l alunga pe Plahotniuc de la putere decât să facem acea majoritate sau parteneriat politic cu socialiștii. Asta a fost situația. Dacă blocul acum avea mai multe voturi, nu trebuia să facă acest parteneriat cu socialiștii, dar am reieșit din situația reală. Am făcut asta pentru că Asta ne-au cerut oamenii, au vrut să-i scăpăm în primul rând de Plahotniuc, asta era primul lucru pe agenda, cea mai mare nenorocire a oamenilor. În al doilea rând, noi am venit în guvern să scăpăm țara de Plahotniuc și după aia să facem ordine așa încât alții să nu devină Plahotniuc. Și da, noi ne-am dorit o reformă a justiției. Am știut că nu există angajament prea serios din partea socialiștilor, dar am încercat să facem acest lucru. Până să fim dat jos, am sperat că reușim cel puțin să numim un procuror general independent. Hoții, procurorii, judecătorii care s-au temut de reformele noastre, au făcut front comun, au făcut front comun cu Igor Dodon, deputații PD din Parlament și prin asta ne-a oprit. Dar o să continuăm aceste
reforme. Dar dumneavoastră atunci ați făcut front comun, inclusiv cu Igor Dodon, ca să plece Vladimir Plahotniuc, să fie dat jos de la guvernare Partidul Democrat, în fruntea căruia el se afla, și astăzi se spune că ar exista înțelegeri între Igor Dodon, Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor. Credeți că chiar ar putea să existe aceste înțelegeri după ce Igor Dodon a declarat sus și tare că el l-a alungat pe Plahotniuc de la putere?
Da, eu cred că ar putea să existe aceste înțelegeri, pentru că Igor Dodon e disperat. El înțelege că nu are cum să câștige al doilea mandat în alegeri libere și corecte. El are sondaje, el publică rezultatele sondajelor măsluite în fiecare zi sau îi sună pe oameni acasă, că m-a sunat și pe mine la telefonul fix și întrebarea mea este către Mol Telecom de când datele mele personale și ale altor oameni trebuie să ajungă în staful electoral al socialiștilor, și m-au sunat să mă întrebe cu cine votez și să-mi spună că oricum Igor Dodon câștigă.
Deci asta este o
formă, da, asta este o formă de manipulare, dar Igor Dodon pentru el face sondaje reale. Ce publică în presă e altă chestie și el vede din aceste sondaje.
Dar ce ar însemna o înțelegere între Igor Dodon, Vladimir Plahotniuc și Ilan?
Păi da, data trecută nu așa o înțelegere a fost. Cum l-a ajutat Plahotniuc data trecută? Foarte simplu l-a ajutat, prin mai multe metode. Acum el este atât de disperat încât este gata să se întoarcă la Plahotniuc doar ca să-și mențină fotoliu.
Cum ar reacționa societatea la o asemenea înțelegere dacă s-ar aplica în practică?
Aceste înțelegeri, evident că nu sunt făcute publice și transparente. Ele se fac în spatele unor uși și oamenii aud despre ele mai târziu și nici nu toți aud, pentru că atât timp cât nu avem suficientă presă liberă, avem puțină presă liberă și la unii oameni această presă liberă nu ajunge, inclusiv oamenii se plâng în anumite localități că nu mai au acces la unele posturi de televiziune care nu sunt controlate de Igor Dodon. Unii nici nu știu despre aceste înțelegeri, dar din disperare Igor Dodon este gata să facă târg și cu, nu știu, cu cine, doar ca să-și păstreze funcție.
Și dacă cărțile vor fi puse pe masă, oricum va exista o reacție din partea societății.
Societatea în mare parte știe deja. Oamenii au înțeles că Igor Dodon minte și doi că este corupt. Faza asta cu președintele Culioc o auzim peste tot. Doar că în această situație, Igor Dodon încearcă să-i sperie pe oameni și să-i facă să-l voteze chiar dacă ei știu că el este mincinos și corupt. Și încearcă să inventeze tot felul de falsuri despre mine. Sunt falsurile vechi, acum au apărut niște sperietori noi, de exemplu că eu o să închid bisericile și multe alte minciuni pentru ca să-i sperie pe oameni și cumva să-i determine să-l voteze chiar dacă ei știu că el a luat bani de la Plahotniuc, că a fost și este parte acestui sistem mafiot.
Cât ar putea să coste un vot pe care cetățeanul va da pentru Maia Sandu la aceste alegeri prezidențiale?
Voturile pe care ne le dau oamenii sunt foarte prețioase și nu au valoare.
Dar în valoare bănească? În expresie bănească, cât veți cheltui în această campanie?
Asta depinde de donațiile pe care le vom primi și noi nu putem să planificăm aici. Continuă să vină donații. Au donat mulți oameni în primele câteva zile când s-a lansat campania și le mulțumim foarte mult, după care s-a mai micșorat numărul. Deci noi ne facem planurile în funcție de câți bani ajung și nu putem să ne facem alte planuri pentru că nu avem bani în cont. Sunt banii care vin și după ce au venit banii, decidem ce facem mai departe. Oricum le suntem foarte recunoscători oamenilor. Sunt oameni care votează, care donează și 10 lei și care donează 50 de lei și 500 de lei și 1000 de lei. Vreau să le spun că absolut toate donațiile, fiecare leu este prețios pentru noi și este o dovadă în plus că oamenii vor să se schimbe lucrurile, că oamenii vor să scape de Igor Dodon. În momentul în care un om face o donație de 50 de lei, e clar că omul ăsta nu are foarte mulți bani și face o donație mică. Și înțelegi că și în această perioadă complicată, financiar pentru oameni, ei totuși fac donații pentru că atât de mult își doresc să scape de Igor Dodon. Și asta pe noi ne responsabilizează și ne face să lucrăm mult mai mult. Și mergem și ajungem la toată lumea și o să ajungem la fiecare cetățean cu materialele noastre așa încât omul să poată să ia o decizie informată.
Aici, în studioul Europei Libere de la Chișinău, liderul platformei DA a regretat mult lipsa dialogului între Andrei Năstase și Maia Sandu. În ce condiții
tocmai,
poate
tocmai
să
le-am transmis o scrisoare și i-am invitat la o discuție și sperăm să răspundă la invitația noastră.
Cu exponenții unioniști discutați?
Și pe ei am invitat la discuție pentru că, așa cum am zis, e în interesul nostru al tuturor să ne apărăm voturile, să nu-i permitem lui Igor Dodon să le fure și sper să răspundă și să ne vedem să discutăm.
Se fac multe sondaje acum și se dau rezultatele aproximative a celor care vor ieși în turul 2. Dumneavoastră, cu ce șanse credeți că ajungeți în turul 2? Cu ce procente?
Toate măsurătorile noastre și discuțiile pe care le avem cu oamenii, mă rog, la nivel de percepție, arată că noi vom câștiga aceste alegeri, chiar și fără votul diasporei. Votul diasporei nu este prins în sondaje, pentru că nu sunt intervievați. Deci, votul diasporei va crește această diferență în favoarea noastră.
Igor Dodon zice că diferența în aceste alegeri prezidențiale ar putea fi chiar mai mare decât în 2016 și el va devansa cu 5-6%.
Igor Dodon este disperat și putem să vedem asta. El nu are ce să le spună oamenilor în raport cu angajamentele pe care le-a făcut acum 4 ani. El știe că nu a realizat nimic, el știe ce cred oamenii despre el și acum încearcă să îi bulverseze, să îi descurajeze.
Alegerile pe timp de pandemie vor fi mult mai dificile, ținând cont că și frică există în societate. Dumneavoastră mergeți la aceste întâlniri cu alegătorii și cel mai probabil mulți oameni vă vorbesc că le este teamă acum să interacționeze, să iasă în afara gospodăriei. Cum vedeți buna gestionarea desfășurării acestui scrutin prezidențial pe timp de pandemie de COVID-19?
Noi începem și finalizăm aceste discuții cu acest subiect și rugăm pe oameni să fie foarte atenți, să respecte toate măsurile de protecție, să poarte mască, să-și dezinfecteze mâinile și să păstreze distanța socială. Noi am cerut guvernului să ia măsuri și să se asigure că alegerile se pot petrece în siguranță pentru oameni. Experiența altor țări arată că dacă autoritățile sunt serioase, atunci se poate asigura aceste condiții pentru ca oamenii să nu se îmbolnăvească. E foarte grav că s-a ajuns la cifrele la care s-a ajuns. Asta vorbește despre incompetența guvernului. Am sentimentul că guvernul în genere a abandonat ideea ca să controleze răspândirea acestei infecții. Am sentimentul că acest guvern e tare obosit și abia așteaptă să fie trimis. Dar e de datoria acestei guvernări să organizeze în condiții de maximă siguranță. Noi o să facem ce o să putem, o să îndemnăm pe oamenii noștri în continuare să încurajeze pe toți, să respecte regulile, dar rolul principal totuși revine guvernului.
Dacă ajungeți președinte, credeți că ați putea mult să interveniți ca să schimbați situația?
Cu siguranță. Voi avea grijă să avem mai multe teste, să se testeze mai mult. Voi avea grijă să obținem mai multă asistență, inclusiv medicamente și aparate medicale, dacă nu le avem în țară, să le obținem din exterior. Voi discuta și voi încerca să contribui cum facem ca să nu rămânem fără cadre medicale, pentru că oamenii sunt obosiți, bolnavi și situația este dramatică. Vom discuta cum să facem ca să nu rămână alți pacienți fără acces la asistență medicală, pentru că și asta este o mare problemă. Au tot fost amânate probleme de sănătate pe care le au oamenii din cauza COVID-ului, dar nu pot fi amânate la nesfârșit. Tare mulți oameni se plâng că nu au acces acum la serviciile medicale. Deci da, sunt lucruri serioase, dar pe care putem să ne mișcăm cu o echipă de oameni responsabili.
Sloganul dumneavoastră e vremea voastră, e vremea noastră, e vremea oamenilor buni. Nu divizați prin acest slogan societatea și așa atât de mult polarizată?
Singura divizare pe care o acceptăm noi este între oamenii buni și hoți. Și nu am o problemă să acceptăm această divizare. Hoții trebuie izolați și alungați de la putere. ceilalți oameni care muncesc, care țin la țara asta, care au muncit mulți ani și acum sunt la pensie și primesc o pensie foarte mică, oamenii care își doresc să aibă o perspectivă aici în țară, care își doresc copiilor să nu plece, toți acești oameni sunt oameni buni. Și eu zic că este vremea noastră, este vremea oamenilor buni, vremea hoților a trecut, trebuie să îi alungăm de la putere și trebuie să construim un sistem judecătoresc care să îi sancționeze și să le confiște banii pe care i-au furat de la oamenii buni.